Ράδιο Καφέ.
С мен Клара Маринова. Има последен за информационно-публицистичния ден днес събеседник Румен Йончев, народен представител, съпредседател на парламентарната група на БДЦ Народен съюз, председател на политическа партия Народен съюз, член на комисиите по външна политика и по земеделието и храните. Здравейте, господин Йончев.
Здравейте и добър вечер.
Господин Йончев, днешния ден няма как да не ви задам един от най-провокативните въпроси спрямо това Народно събрание. Как я докарахте до тук, не в 12 без 5, както обвинявахме преди други партии и коалиции, а в 12:30 да приемете промените в изборния кодекс? То остават броени дни до изборите, вие чак днес сколасахте да насмогнете на всички изменения и допълнения на изборния кодекс.
И да, това Народно събрание би всички рекорди.
Да.
Сега, всяко Народно събрание променя по няколко пъти избирателния кодекс, но този път такова чудо не бяхме виждали.
Да.
Всъщност причината най-вероятно е в това, че това е толкова пъстро Народно събрание и се опитваме с избирателния кодекс да угодим на всички, което очевидно не е възможно. В последния момент се оказа, че колегите от Реформаторския блок, които бяха инициатори на много от промените в предишните текстове, искат нова редакция.
Да.
Всъщност, вие знаете, промените бяха две последните.
Една
касае квадратчето «Не гласувам за никого». Изведнъж Реформаторския блок осъзна, че ако повече хора гласуват това квадратче, може на следващите избори Реформаторския блок да не влезе в парламент. Това осъзнаха, разбира се, и други партии и се втурнаха да защитават най-вече собствения си интерес и оцеляването си на едни следващи парламентарни избори.
Интересното е, че вие
също... абсурдната ситуация да броим квадратчето на президентски избори като валиден вод, а на други избори като невалиден вод.
Да.
Което някакси не е много обяснимо. Разбира се, тук има доста теории. Защо изобщо трябва да има такъв вод,
да
не избирам никой от изборените партии. И ако има такъв вод, дали не трябва наистина в едни пропорционални избори да се вадят и мандати.
Ами да, аз като направихте задължително гласуването, трябва да дадете възможност поне някой, който не иска да гласува за никого, да си изрази вота, че не е съгласен с нито една от кандидатурите. Що трябваше още да се прави задължително гласуването?
Как да ви кажа? В голяма степен приемам аргументите за задължителен вод. Друг е въпрос, че той не е истински задължителен този път.
Абсолютно, като няма санкции, как е задължителен?
Някакси отчуждаването на избирателите от избирателния процес в последните години доведе до силно изкривяване на резултатите. Знаете, че малцинствени партии, бизнес интереси и всякакви други се прокрадват в Народното събрание, именно благодарение на ниското участие на българските граждани в изборите. Така че с стотина хиляди гласа всеки може да цъфне в Народното събрание.
Да.
Това не би трябвало да е така. Още повече, така, по стар български обичай, всеки път не гласуваме и след това атакуваме и критикуваме властта, в която всъщност, за която ние не сме дали своя глас или не сме изразили своето отношение. Тъй, че мисля, че това има известен смисъл, добър ефект, ще има добър ефект върху активността на българските граждани и е позитивно. Но когато имаме задължително гласуване, имаме избора за никой от изброените, т.е. можем да гласуваме обратно на всички. Би трябвало, според мен, пък и такава теория има, разбира се, и в правната наука, да се изваждат съответния брой мандати. Т.е. ако Народното събрание или Общинския съвет се състои от хикс на брой членове, ако има съответния процент гласове за никой, нека тогава да извадим и такъв процент от мандатите. Народното събрание вместо от 240 се състои в някакъв момент от 180 народни представители. Разбира се, това е в сферата на правната теория, защото нашата конституция не го позволява.
Да.
И пак опираме до темата, че ако искаме така дълбока и фундаментална реформа на избирателния процес, трябва да пипнем и конституцията, и то с Велико народно събрание.
Да.
За което някой ден трябва да се намери време.
Да, да. А в тази предизборна кампания много неща правят впечатление на специалистите, едно от които е липсата на дебати, липсата на разговор на високо равнище между кандидатите, говоря за сериозните кандидати. Защо според вас се заобикалят дебатите този път?
Защото дебатите са най-ясната платформа, на която обърват предимствата и недостатъците на кандидатите.
Да.
И под предлог, че кандидатите са много, всъщност основните кандидати бягат от такива дебати. А нашите кандидати Каракачанов и Нотев не бягат от дебат, напротив, те го търсят, но останалите двама основни, ако мога така да разделя кандидатите в първата тройка и всички останали, останалите двама избягват такъв дебат, защото той няма в никакъв случай да е в тяхна полза. По-скоро се надяват твърдите електорати на партиите да надделеят и по този начин да изолират всички останали. С една дума, стратегията на щабовете на ГЕРБ и на БСП е да разчитат, че техните партийни членове и актив ще бъдат достатъчни на първи тур, за да ги изстрелят в балотажа.
Да, на балотажа ще ги изстрелят, но на самия балотаж завърза се един голям спор задочен между двете големи партии, БСП и ГЕРБ. ДПС кого ще подкрепи? И едните не искат публично да признаят, че им се ще гласовете на ДПС да ги подкрепи, и другите не искат публично да го признаят. В крайна сметка гласовете на ДПС ще отидат при някого. А защо е толкова страшно движението за политическите сили в България вече?
Ами то не е само ДПС. Вижте, че всяка една от тези партии си изгради своето ДПС. БСП си има ДПС, ГЕРБ си има ДОСТ,
да.
А пък реформаторите си имат Касим Дало,
да.
Така че всеки разчита на някакви научинствени турски гласове. Не знам дали сте направили това наблюдение.
Да.
Но аз съвсем не мисля, че мачът е свирен за първия тур.
Така?
Според мен е и задължителното гласуване, и активността на българските граждани, а и ярките позиции на нашите кандидати им дават един съвсем сериозен шанс да бъдат един от участниците в втория тур. Така че съвсем не изключвам тази възможност. Напротив, гледайки и нашата кампания, считам, че Каракачанов и Нотев ще бъдат едната кандидат президентска двойка, а другата за втори тур най-вероятно ще бъдат Цачева и Манушев.
Не знам, данните сочат друго разпределение, но ще видим, има малко време, ще успеем.
Вижте, в крайна сметка, ако задължителното гласуване така произведе резултат и гласуват 3 милиона и половина или близо 4 милиона български граждани, ние съвсем не можем да прогнозираме къде ще отидат техните гласове, защото традиционните сега вотове са произвеждали резултат около 8-900 хиляди гласа за ГЕРБ, 6-700 хиляди гласа за БСП и останалите пръснати по малки партии. Но този път трябва да се пръснат още милиони гласове. И хич не бива така да се доверяваме на елементарната социология, с която ни захранват през последните дни, защото тя не отчита този вод на хората, които ще се окажат пред избирателната урна, без да са традиционни гласоподаватели на някои от големите партии. И мисля, че ще бъдат силно изненадани тези големи партии от окончателния вод на българските избиратели.
Да.
Затова има сериозни шансове и нашите кандидати работят по този въпрос. Но вие ми задавахте и въпроса за така малцинствения вод на ДПС.
Да.
Аз мисля, че на втори тур, при положение, ако Каракачанов и Нотев бъдат на втори тур, той няма да има особено значение.
Така? Защо?
Това е единственият начин ДПС да не избере следващия.
А, защото ще има значение тогава ДОСТ. Защото ще подкрепи ГЕРБ.
Така ще бъде нулиран на този вод. И за първи път ще има президент, който не е избран от малцинствения вод.
Още нещо отбелязват специалистите по предизборни кампании и избори, че като че ли всички партии са се устремили преди всичко към твърдия си електорат и много по-малко към периферния. Сега вие казахте точно обратното за вас, но ми кажете как в последните дни, които остават до избора, ще се опитате и вашата, включително двойка, да разшири своето влияние в периферните изборни слоеве?
При положение, че дебати не се състоят, аз все още не съм загубил надежда до края на кампанията да се стои поне един истински дебат, на който да се избускат кандидатите, но така като изслушен, те смятат да избягат от такава среща. Очевидно, тя не е в техен интерес по обясними причини, защото ще трябва да отговарят на въпроси, които не харесват. Но за да компенсираме тази тотална тишина, която е настанала в общественото пространство, дори в медиите, защото вие виждате там поединични изяви на някои от кандидатите, но сблъсък няма. За да компенсираме всичко това, ние непрестанно обикаляме страната, срещаме се наистина с хиляди хора. И това е надеждата и начина канала, по който смятаме да стигнем до онези български граждани, които смятат все пак да гласуват на 6 ноември. Не ни остава нищо друго, защото наистина бяхтото дебат обрича тази кампания на доста тотална скука и да четем така общо взето редактирани и режисирани публикации и изявления на кандидат тук и там по медиите, което в никакъв случай не дава възможност за сблъсък на мнение и за реална преценка за качеството на отделните кандидати. Това беше всъщност така гарантирано от късния старт на кампанията, от късното издигане на кандидати. Все грехове, за които нашите кандидати Каракачанов и Нотев не могат да бъдат обвинявани, защото техната кандидатура се появи доста преди всички останали. Но аз съм убеден, че и с това, и с ярката и категорична позиция по някои от най-горещите теми на деня, те стоят доста, доста добре на фона на останалите. Все пак никой така ясно и така отчетливо не говори за основните проблеми, за външна политика, за отбрана, за бежанци, за онова, което хем е в прерогативите на президента, хем към настоящия момент са теми, които касаят особено България и по които ние не чуваме никой от другите кандидати. Кажете ми, какви са позициите на госпожа Цачева или на Радев по тези въпроси и къде ги видяхте, за да ги знаете.
Да. Тези дни едно пространно телевизионно интервю на премиера Борисов по разбуствените обществените интереси и настройки, защото да си отговорим на въпроса, по-скоро искам вие да ми отговорите на въпроса защо, за кого, преди какво Борисов трябваше да даде това интервю и какъв е вашия коментар за него?
Първо аз мисля, че господин Борисов се опитва да компенсира тихичката кампания на неговите кандидати с малко по-ярко присъствие, което му се отдава обикновено. Защото представете се в същата роля кандидат за президент или вице-президент. Какво интересно би могло да каже на обществото? Общо взето нищо. Но господин Борисов казва някои неща, които в нормални условия, в една нормална държава, биха предизвикали не буря, а взрив.
Да.
Политически, защото когато един министър-председател обяснява, че някой му е водил министри и му ги е назначавал,
не някой, той казва и кой, и това е едно също задкулисие. До сега се борехме с задкулисието на Пеевски, пък сега се оказва, че имало още едно задкулисие.
И премиера го признава. Ново измерение.
Така, да.
Вече трябва да питаме кои, а не кой.
Да.
И кратко трябва да го заменим.
Точно така.
Защото списъка може би не се изчерпва с тези двамата, а и продължава. Но при всички случаи аз мисля, че този скандален момент ще продължи да доминира политическия разговор от тук нататък. Кои са хората, които редат кабинетите в България, кои водят министри, кои след това си ги изтеглят, назначават президенти и така.
Да.
Като цяло изключително интересна тема и за съжаление обаче, пак казвам, тя ще се превърне в част от кандидат президентския дебат, без да го касае креп, без да има значение за него. И отново имаме една подмяна на темите, които касаят президентската кампания, с един друг разговор. Един разговор за това кой или кои диктуват българската политика, който е малко по-дълъг.
Премиера спечели ли загуби от това интервю?
Мисля, че спечели.
Така?
Защото той отговори на едни въпроси, които обществото дълго време задаваше.
Mm-hmm.
Знаете, че последните тук 2 години говорим за кой, пък да. В същото време, през цялото време се окрадваше подозрението, че той не е само един.
Така?
През цялото време се говореше, макар и не на всякъде и не на висок глас, че има поне още един, който посочва
да.
Важните лица в държавата и който така се опитва да доминира и да управлява държавата, макар и задкулисно. В същото време част от неговите представители, включително и сегашния президент, се опитваха да се облекат с мантията на невинността и на абсолютната прозрачност, която очевидно не има померка. И това налага, пак казвам, един много дълъг разговор, който не бива да става част от президентската кампания, по-скоро да се води след това и в хода на събитията, които ще е последното.
Последните ви думи ме посетиха за още един въпрос. Защо така се случва, че в България избирателите не са наясно изобщо с правомощията на отделните видове власти? Прави впечатление, че сега на предизборните срещи с кандидат-президентските двойки се поставят въпроси, които са изцяло в друга област, в областта на изпълнителната власт, на местната власт. Защо в нас хората не искат да прочитат Конституцията и да са наясно с това, коя власт, какви правомощия и какви задължения има?
Вижте, аз не мисля, че във всички държави всички хора са прочели Конституцията, но вината е в голяма степен и на кандидатите, защото ако погледнете, пак да се върнем на основните кандидати,
да.
Едните се разхождат из държавата, откриват детски градини,
да.
Площадки, пътеки и пътища и обясняват колко това е хубаво и красиво, без то да има нищо общо, нито с президентската институция, нито с кампанията, нито с дебата за президентската институция. От другата страна имаме кандидати, които говорят за любовта към Русия, за възрастните хора, за бедните, за майките с деца и така нататък. Отново тема, която не е в прерогативите на президентската институция и по никакъв начин не може да бъде част от този дебат. Сбърканата кампания на кандидатите води до сбъркан дебат и до объркване на хората, които в крайна сметка отиват да гласуват на 6-ти, доста дезориентирани
да.
от тези противоречиви и всъщност несъществени послания. Защото ако трябва да говорим за президентската институция и за основните теми, които тя трябва да адресира към този момент, това са, пак повтарям, национална сигурност, външна политика, бежанци, състоянието, представенето на страната пред света, пред международните институции. Теми, за които има достатъчно много неща да се кажат, а в същото време някак се остават в страни от този дебат.
Много ви благодаря за вашия коментар, за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви аз.
Румен Йончев, народен представител, съпредседател на парламентарната група на БДЦ Народен съюз.